Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sastanku u Beogradu Vučića i Dodika. Ipak, da li su odnosi idilični, analitičar Aleksandar Popov?
Očigledno je da je Hojti izvršio pritisak na Vučića da ubedi Dodika da odustane od najavljenog referenduma o pravosuđu. Dakle, to je jedno od prvih pukotina koje se pojavila na relaciji Beograd-Banja Luka.
Već je ministara BiH zabrinuto zbog premeštanja DNK laboratorije za identifikaciju nestalih u Hag. Da li je Vučić na Putinovom putu? Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević.
Putin je od svjetske državne koga osporava veći deo zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovo je jedan mali političar, jedno zavisnik na živu. Tako da je to kao Bog Isus Izija.
Da li nakon nikad hladnijih odnosa prestoji otopljavanje na relaciji Podgorica-Moskva? Analitičar Momčilo Radulović.
Ipak će to eventualno upitanje biti mnogo vidljivije nego što je bilo ranije. Odnosno, više kontrolisano na više nivoa. Od finansijskog, političkog, sigurnosnog, cyber kriminala.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović vratiti u Beograd 12. novembra, a Srbija će potom razmotriti vraćanje svog ambasadora u Kijev.
Želim veoma jasno da kažem da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, da procesuira one koji učestvuju kao strani borci na stranim ratištima širom sveta. Prema tome, bilo kakve optužbe prema Srbiji apsolutno ne stoje. I nadam se da će svako voditi računa o rečima koje izgovara u narednom periodu. Mislim da Srbija se nije uplašila mnogo ozbiljnijih prijetnji i optužbi nego što bi to mogao da učini ukrajinski ambasador.
Kosovske vlasti su optužile Srbiju da podriva dijalog odbijanjem da povuče međunarodnu poternicu za hapšenje premijera Ramuša Haradinaja. Pravljenje lista i optuživanje ljudi sa lažnim optužbama pripada mračnim vremenima države Srbije pod Slobodanom Miloševićem, kazao je Haljil Matoši, politički savjetnik kosovskog premijera. Evropska komisija će investirati u nove inicijative da podrži nezavisno novinarstvo, održive medijske kuće i da podstakne saradnju između medija i javnog servisa. Najavljeno je tokom konferencije Evropska unija Zapadni Balkan medijski dani, održane u Tirani, saopštila je danas Evropska komisija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Troje studenata povređeno je nakon što je na njih namjerno naleteo automobil ispred koleđa u Tuluzu, javljaju francuski mediji. Svo troje studenata su kineske nacionalnosti, a dvoje njih je ozbiljno povređeno. Nekoliko sati nakon što je otišao iz Pekinga, predsjednik SAD-a Donald Trump je na Azijsko-Pacifičkom samitu u Vijetnamu oštro kritikovao kineske vlasti zbog trgovinske prakse zbog koje su, kako je istakao, mnogi Amerikanci ostali bez posla, upozoravajući da Washington neće više zatvarati oči zbog zloupotreba u trgovini.
Od danas nadmetaćemo se na pravičnoj i ravnopravnoj osnovi. Nećemo nikome dozvoliti da ikada više iskorišćava SAD. Uvijek ću na prvo mjesto stavljati Ameriku, kao što očekujemo svih vas u ovoj sali, da na prvo mjesto stavite interese svojih zemalja.
Istovremeno predsjednik Kine Xi Jinping je rekao da je globalizacija nezaustavljiv trend, ali mora da se učini uravnoteženijom i inkluzivnijom. Inače, Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin rukovali su se na samitu u Vijetnamu. Oni su se pozdravili pred gala večeru. Iako je bilo najavljeno da će zvanični sastanak dvojice predsjednika biti održan na marginama ovog samita, Bela kuća je ranije danas pred Trumpovo sletanje u Vijetnam saopštila da do toga neće doći. Američki državni sekretar Rex Tillerson rekao je ove nedelje da se Trump i Putin neće sastati osim ako ne budu imali nešto bitno za razgovor. Predsjednica smenjeno katalonskog parlamenta Carme Forcadell puštena je uz kauciju nakon što je provela noć u pritvoru zbog uloge u zalaganju za nezavisnost Katalonije. Iznos od 150.000 evra prikupile su njene pristalice. Glavni pregovarač Europske unije za Brexit Michel Barnier rekao je danas da nisu donete nikakve važne odluke tokom posljednje runde pregovora dve strane i upozorio da je potreban napredak u naredne dve nedelje da bi se razgovori pomjerili ka ključnim pitanjima kao što je trgovina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sastanku u Beogradu rukovodstava Srbije i Republike Srpske bile reči o ekonomskoj saradnji kao i o deklaraciji o opstanku srpske nacije. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Saradnja sa Republikom Srpskom veoma je visoko na listi prioriteta vlade Srbije, rekla je premijerka Brnabić. Govoreći o rezultatima zajedničke sednice, istakla je da su potpisana 4 sporazuma o saradnji, a da postoje i konkretni projekti i predlozi stvari na kojima već rade i na kojima će se raditi u budućnosti. Tokom zajedničke sednice otvarane su i političke teme, poput one o zajedničkoj deklaraciji o opstanku srpske nacije. Dokument još nije spreman da bude predstavljen, ali bi uskoro trebalo da bude, rekle su predsjednice dve vlade. Brnabić je navela da više žele da bude dobro nego brzo urađen.
Važno je da stvarno tu imamo jedan ozbiljan pristup tome kako možemo u budućnosti i za buduće generacije da učvrstimo ovu saradnju srpskog naroda u regionu.
Na sastanku dve vlade razgovarano je i o pitanju razgraničenja, za koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da očekuje da do nove godine bude završeno. Ipak, kako su istakle dve predsjednice vlade, nije u njihovim nadležnostima da se o tome donose i rešenja. Željka Cvijanović je upitana i da li je Beograd uticao na Banja Luku da suspenduje odluku o održavanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Vi govorite o nečemu što se zove direktan politički uticaj. Dakle, ja ne prepoznajem direktne političke uticaje, prepoznajem političku saradnju i ona postoji, ona će postojati i kao što vidimo ona je sve jača, čvršća, dakle ta priča ne postoji.
Zajednička sednica i sve poruke koje su se čule nastavak su bliske saradnje Beograda i Banja Luke, koja je vidljivo bliža nego ona sa Sarajevom, primećuje to direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, dodavši ipak da je to situacija sa svim vladama od 2000. do danas. On ističe i da, ako Sjedinjene Američke Države, kao neko ko je inicirao i ko je autor Dejtonskog sporazuma, nameravaju da ozbiljnije preduzmu mere u pravcu konsolidacije BiH, onda će vlada Srbije i predsjednik Vučić, pošto imaju očigledan uticaj na Banja Luku i Dodika, biti pod daljim pritiskom da nateraju Dodika na konstruktivnije ponašanje.
Očigledno je da je Hojti izvršio pritisak na predsjednika Vučića da ubedi predsjednika Dodika da odustane od najavljenog referenduma o pravosuđu i to se i desilo. Dakle, to je jedna od prvih pukotina koja se pojavila na relaciji Beograd-Banja Luka. Bilo je još jednom da je na insistiranje Beograda odložen ili otkazan jedan referendum, ali je sada izgleda situacija ozbiljnija jer je i Hojti nakon toga napravio jedan ustupak i ublažio na neki način svoju izjavu o sedenju na dve stolice.
Što se najavljene deklaracije tiče, Popov ocenjuje da je to politički dokument kojeg se nakon donošenja javnost neće dugo sećati.
Mi imamo i ne znam koliko godina ranije donetu strategiju o dijaspori koja je nešto sličnog karaktera s tim što je to naš interni dokument. Ali to ja mislim da je potrebno u ovom trenutku i Vučiću zbog Kosova da pokaže patriotski kapacitet, se stara u svim Srbima u regionu i u rasejanju. Dodiku je također potrebno da on ojača svoju poziciju u Republici Srpskoj.
Posljednja sednica dve vlade održana je jula 2015. Trudit ćemo se da redovnije održavamo ove sednice jer postoji puno stvari koje nas povezuju, rekla je Ana Brnabić, dok je Željka Cvijanović izjavila kako se nada da će uspjeti da narednu devetu organizuje već sljedeće godine u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini veće ministara izrazile zabrinutost zbog inicijative za premeštanje DNK laboratorije u Hag, gdje će biti njeno novo sedište. Kako smatraju veću ministara, to bi moglo da uspori ili izazove zastoj u traženju nestalih, javlja Dženana Halimović.
Potvrda da se DNK laboratorija Međunarodne komisije za nestale osobe seli iz Bosne i Hercegovine u Den Haag izazvala je zabrinutost kod domaćih vlasti. Naime, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine smatra kako bi ovaj potez mogao izazvati zastoj u procesu identifikacije nestalih u narednih 5 mjeseci, koliko bi trebalo trajati izmještanje. Zbog toga je oformljeni tim koji će sačinjavati predstavnici nekoliko ministarstava i Instituta za nestale Bosne i Hercegovine kako bi se sa ICMP-em ispregovarale buduće aktivnosti. Bosansko-hercegovački tim predvodit će ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, koja za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pored toga što izmještaju sjedište svoje organizacije u Hag, a to znači da su oni od kraja 2015. godine dobili status međunarodne organizacije i da proširuju svoj krug djelovanja i istraživanja, da nas samo obavijeste da će oni preseliti i laboratoriju iz Tuzle koja sadrži DNK uzorke, sadrži baz podataka, sadrži ostatke skeleta i tako dalje. Dakle, mi ništa nismo obaviješteni o tome kako će se to izvršiti, nego u jednom pismu da u buduće možemo slati uzorke u Hag i da će se to ići brzom poštom i da na tom planu kao neće biti problema.
Od bosansko-hercegovačkih vlasti, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, Međunarodna komisija za nestale osobe nije dobila nikakvo zvanično obavještenje koje se tiče navedenog zaključka Vijeća ministara, mada su, kažu, spremni na dijalog. Šefica Ureda za odnose s javnošću ICMP-a, Edna Ain.
For years now, ICMP has invited the Bosnia and Herzegovina.
Već godinama je ICMP pozivao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da uspostavi mjere za osiguranje održivosti procesa identifikacije osoba nestalih tokom sukoba 90-ih.
Bosna i Hercegovina ima agenciju za forenzička vještačenja i istraživanja, ali oni nisu adekvatno opremljeni da bi preuzeli ove aktivnosti, te se u procesu otkrivanja identiteta nestalih zemlja i dalje oslanja na ICMP. Ključna bojazan bosansko-hercegovačkih vlasti leži u tome i što ne znaju šta će biti sa ostacima i biološkim uzorcima, ali i kako će se zbog novonastale situacije omogućiti adekvatna zaštita ličnih podataka članova porodica nestalih. Također jedno od pitanja je hoće li se dugoročno usporiti, ali i poskupiti proces zbog slanja koštanih uzoraka u Holandiju. Proces identifikacije žrtava u Bosni i Hercegovini neće biti doveden u pitanje, navodi Ain.
ICMP je osigurao sredstva od donatora kako bi BiH zadržala pristup DNK testiranju i identifikaciji. U Hag se premješta samo laboratorij, a regionalni uredi ICMP-a u BiH i dalje ostaju i njima će se čuvati uzorci iz regije. Svi uzorci koji su bili obrađeni će ostati u Tuzli, a oni koji u buduće budu poslani u laboratoriju u Hag će nakon obrade biti vraćeni u BiH.
U Holandiji će se raditi na analizi uzoraka nestalih iz cijelog svijeta, a proces će, kako kažu u ICMP-u, biti i neuporedivo bolji, jer im je obezbijeđena najmodernija oprema. Uz pomoć nje će se moći utvrditi identitet i iz uzoraka DNK od daljih srodnika, što do sada nije bilo moguće. Međunarodna komisija za nestale osobe i sjedište iz Bosne i Hercegovine, podsjetimo, preselila u Hag, jer su svoj rad u posljednje dvije godine proširili te postali međunarodna organizacija koja se bavi identifikacijom i nestalim osobama na području cijelog svijeta, a ne isključivo žrtava rata na prostoru bivše Jugoslavije, što je bila njena prvobitna djelatnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Koliko košta zdravlje u Bosni i Hercegovini?
Kad smo došli na šalter, službenica koja je tamo radila, dala mi je papir na kojem je pisao da mi treba da platimo 9200 i nešto maraka participacije za taj uređaj. Naravno, mi smo se okrenuli, nemamo te novce.
Personalni asistenti, zanimanje koje ne postoji u BiH.
Personalna asistencija je kao da ozdravite od teške bolesti.
Iz Australije u Oštrelj, svoju luku mira i spokoja.
Negde od 2011. počeo moj kreativni proces obnavljanja male kućice gdje sam se ja u stvari rodila.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu uticaj Rusije na Balkanu, tačnije u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Da li je Vučić na Putinovom putu? Istraživala Branka Trivić.
Da li se Putinov odnos prema opoziciji može uporediti sa načinom na koji se Aleksandar Vučić odnosi prema sopstvenim političkim oponentima? Od dolaska na vlast 2000. godine, Vladimir Putin je izuzetno ojačao i sada kontroliše i instrumentalizuje čitav politički prostor u Rusiji, ocenjuje direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari. On kaže da prave opozicije zapravo i nema. Ime Alekseja Navaljnog, lidera sada najjače liberalne opozicione partije Napretka, više puta zatvaranog predvodnika protesta protiv Putina i korupcije u Rusiji, ruski predsjednik međutim bukvalno ne uzima usta.
Taj za Putina kao da ne postoje. Apsolutno je zabranjeno da netko u televiziji čak i spomeni njegovo ime. Država kontroliše čitav televizijski prostor Rusije. Zbog toga, recimo, samo ime Navalnog većina Rusa ne poznaje da postoje taj čovjek.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević na drugoj strani smatra da se u zapadnim medijima podržava liberalna grupacija okupljena oko platforme Jegora Gajdara ili Parnasa, ali da je ona praktično nepostojeća, da predstavlja više klubove koji su protežirani od strane Zapada, a kod kuće tretirani kao strani agenti. Ocenjuje Milošević, koji sličnosti u tehnologiji vladanja između Putina i Vučića ne vidi. Vučić je, kaže, još gladan publiciteta i koristi metod političkog obračuna koji devalvira političku komunikaciju u Srbiji, što Putin u svojoj zemlji ne čini.
Putin je svjetski državnik koga osporava veći deo zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovo je jedan mali političar, jedno zavisnik na živu, tako da je to kao Bog Isus Ilija.
I predsjednik Aleksandar Vučić stavove političkih oponenata doživljava kao napad na sebe, a često i na državu. To će nebrojeno puta verbalizovati etiketirajući ih kao one koji ne misle dobro svoje zemlje i narodu. Andrej Šari smatra da se ne može staviti znak jednakosti između Vučića i Putina, ali iz drugih razloga.
Srbija je više otvorena nego što je Rusija. Nema u Srbiji takve 100% kontrole. U Rusiji nezavisna medija čak i ne postoje. Ali gospodin Vučić izgleda da je na pravom putu ako hoće da sleduje Putina.
Primećuje Šari. Nije usamljen u tom mišljenju.
Stepen demokratičnosti u Srbiji je veći, jače je civilno društvo, jači su nezavisni mediji, građani očekuju drugačiji standard. Dakle, mi smo nešto osvojili, neku količinu slobode 5. oktobra i ta količina slobode i dalje stoji tu negdje. Iako nije u potpunosti, da kažem, angažovana u političkoj praksi, prosto je i dalje prisutna.
Mišljenje je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Ono što jeste zajedničko Putinu i Vučiću, to je odnos prema pluralizmu i političkim neistomišljenicima, kao i populistički mehanizmi kojima oni direktno komuniciraju sa biračima, a marginalizuju posrednike, skupštinu i javnu sferu, zaključuje ovaj naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zvanični odnosi Crne Gore i Rusije nikad u istoriji nisu bili na tako niskom nivou kao danas, kada je na sceni gotovo potpuni prekid svake bilateralne komunikacije. Može li se očekivati otopljavanje? Javlja Predrag Tomović.
Prvi test za moguće otopljavanje odnosa Crne Gore i Rusije bit će prvi naredni izbori u Crnoj Gori, odnosno predsjednički, koji bi trebalo da budu održani na proljeće naredne godine. Na to je nedavno tokom gostovanja u programu televizije Crne Gore kazao šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović.
Rusija je veoma zainteresovana za izbore po mnogim europskim i drugim zemljama i na razne načine se u te izbore miješa. Vidjet ćemo šta će biti kod nas vrlo brzo i da li će biti takvog miješanja kao što je to bilo u oktobru. Od svega toga zavisi će i popravljanje političkih odnosa.
Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori ne očekuje da će se u skorije vrijeme bilateralni odnosi Rusije i Crne Gore pomjeriti sa tačke u kojoj su trenutno. Radulović međutim ne očekuje da će se Rusija umiješati u naredne predsjedničke izbore u Crnoj Gori, barem ne na način kako je to uradila na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima.
Ako i ostavi Rusija Crna Gora na miru, to neće biti plod toga što je Rusija značajno promijenila svoje stavove. Ipak će to eventualno uplitanje biti mnogo vidljivije nego što je bilo ranije, odnosno više kontrolisano na više nivoa. Od financijskog, političkog, sigurnosnog, cyberkriminala i tako dalje.
U Demokratskom frontu kažu da je za zamrzavanje odnosa sa Moskvom odgovorna Crna Gora, koja je, kako kaže Strahinja Bulajić, izdala Rusiju.
U preko 300 godina postojanja diplomatskih odnosa Rusije i Crne Gore, mislim da nikad u tom periodu nisu bili na nižem nivou nego što su danas. Crna Gora je izdala Rusiju.
Istovremeno u ostatku opozicije zalažu se za poboljšanje odnosa sa Rusijom, ali uz određeni oprez i distancu. Momir Koprivica iz Demokratske Crne Gore.
Crna Gora ne treba da traži ni majku na istoku, ni maćehu, ni staratelja na zapadu, ne treba da vuče druge zemlje za rukave, ona treba da zasuče svoje rukave i da uvede red, obezbijedi dakle, demokratiju, sigurnost, predvidivost i na taj način izgradi jednu funkcionalnu tržišnu ekonomiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj ovog bloka uticaju Rusije na Balkanu o njenim sporovima sa makedonskom vladom. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ostajem na stavu vlade, koji je i moj lično, da želimo unapređenje odnosa sa Rusijom, ali da je naš strategijski cilj članstvo u Evropsku uniju i NATO-u. Odgovorio je na današnjoj preskonferenciji makedonski premijer Zoran Zaev na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa ozbiljnim primedbama koje su se juče razmenile na relaciji Skoplja-Moskva.
Generalno komentarice koje ću bi dao u intervju, to je na osnova na reakciji te na Rusija koga Crna Gora se začlenjuje vo NATO.
Generalno, komentari koje sam dao u intervju su bili na osnovu reakcije Rusije kada se Crna Gora učlanjivala u NATO-u i dešavanja u tom periodu. Dao sam komentar o našoj i mojoj odlučnosti o ispunjenju aspiracija mog naroda za članstvo u Europsku uniju i NATO-u. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova juče je rekla da su neosnovane insinuacije izjave makedonskog premijera da Rusija sprema njegovu likvidaciju. Ona je dodala da je to pokušaj samoreklame i da služi jedino kao pokriće za ubrzano unošenje balkanske države u Severnoatlantskom paktu. Premijer Zoran Zaev je u intervju za crnogorski radio Antena M nedavno izjavio da Makedonija nema druge alternative osim ulaz u NATO-u. Kako su reagovali oko Crne Gore, verovatno će reagovati žestoko. Spremni smo. Moja zemlja nema druge alternative. Ja samo kažem ovako. Mi želimo da unapredimo našu saradnju sa Rusijom. Želimo da što više paradajza, kupusa i drugih poljoprivrednih proizvoda prodamo tamo. Ali mi nemamo alternative za NATO, rekao je Zaev za Antenu M. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Do kraja emisije možete čuti. U parku kod spomenika caru Nikolaju II. Romanovu stajaće spomen tabla ruskom vojnom ansamblu Aleksandrov.
Šta mislite, šta bi car Nikolaj rekao na to da mu peva hor Crvenoarmejac?
Ja mislim da bi bio ponosan. To je njegov narod, njegov potomac.
A jeste upoznati sa tim da su bolševici njega ubili, njegovu porodicu?
Pitanje koje stoji iza toga.
O knjizi o Herceg Bosni tokom rata.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o pregovorima Beograda i Prištine. Skupština Kosova treba da usvoji novu rezoluciju o predstojećoj fazi briselskog dijaloga sa Srbijom, koja bi predstavljala vodič i odredila politički nivo učešća Kosova u dijalogu, smatraju poslanici Skupštine. Stručnjaci veruju da bi nedostatak konsenzusa po tom pitanju uticao na slabu poziciju ono koji dijalog bude vodio u Briselu. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Poslednji sastanci u Briselu u sklopu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije nagovestili su da taj proces ulazi u konačnu fazu i da će se odvijati na nivou predsjednika. Do sada politički dijalog vodili su premijeri Kosova i Srbije. Poslanici iz Skupštine Kosova međutim veruju da sada postoji potreba da se usvoji rezolucija koja će tačno odrediti okvir nove faze dijaloga sa Srbijom, političko predstavljanje i njihovu odgovornost. Ahmet Isufi, poslanik iz redova Alijanse za budućnost Kosova, kaže da postoji potreba da se postigne nacionalni konsenzus o formatu i platformi dijaloga, što će garantovati zaštitu interesa Kosova. U vezi sa tim, potrebna je saglasnost svih lidera, dodaje on. Institucionalni i politički lideri trebaju da dogovore jedan zajednički sporazum koji će odrediti okvir interese Kosova, dok Skupština treba da usvoji rezoluciju koja će ovlastiti državne predstavnike o tome kako treba da se vodi dijalog i ko će ga voditi, izjavio i Sufi. Iz redova pozicije. Poslanik opozicionog Demokratskog saveza Kosova Dritan Sedmanaj kaže da je pre početka nove faze dijaloga u Briselu potrebno da se u Skupštini oceni situacija u vezi sprovođenja dosadašnjih briselskih sporazuma, kao i da se utvrdi njihova korist. Pre ulaska u konačnu fazu potrebno je da se razjasni uloga visokih institucija uključeni u procesu, a to je moguće samo putem rezolucije, dodaje Sedmanaj. Rezolucija bi bila vodič u smislu kude ide Kosovo u tom procesu, koja je uloga premijera, skupštine i predsjednika. Treba da se odredi i vremenski period kada treba da se završi ovaj proces. Mi smo ušli u šestu godinu od usvajanja posljednje rezolucije u Skupštini Kosova kada je za taj proces bila ovlaštena vlada. Prema tome, neophodno je da se Skupština još jednom izjasni oko te teme kako bi se uklonila jednostrana odluka predsjednika da se on uključi u taj proces, a da se iz igre isključe ostali, tako što je predložio formiranje jedne grupe uniteta i slično, kaže Sedmanaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
o ratnim 90-im u Bosni i Hercegovini. U Zagrebu je predstavljen engleski prevod studije ustavnog stručnjaka Mate Arlovića, Hrvatska zajednica Herceg-Bosna i preustroj Bosne i Hercegovine, pisana je u kontekstu haškog suđenja Herceg-Bosanskoj šestorki, izveštava Enis Zebić.
20 dana prije izricanja drugostupanjske haške presude Herceg-Bosanskoj šestorki, u Zagrebu je predstavljen engleski prijevod studije ustavnog suca Mate Arlovića o Herceg-Bosni, koja negira stavove iz haške optužnice, prisutne i u Hrvatskoj i susjedstvu, o udruženom zločinačkom poduhvatu, da je Herceg-Bosna bila paradržava formirana kao korak prema odcjepljenju tog dijela BiH i pripajanja Hrvatskoj. Jedan od recenzenata knjige, ravnatelj osječke podružnice instituta Ivo Pilar Miljenko Brekalo, kaže da se radi o ozbiljnom znanstvenom radu temeljenom na izvornoj građi iz onog vremena.
Nijednog dokumenta koje je Arlović analizirao nema da je Tuđman dijelio BiH. On navodi točne izvore, izvore možete provjeriti i vidjet ćete da je u pravu. Njegova ekspertiza je odgovor na ekspertizu Čirila Ribičića, geneze jedne zablude, gdje se masa stvari zasniva na nekakvim hipotezama.
Dobra poznavateljica bosanske problematike, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Pavić za naš program kaže kako nitko ne sudi Herceg Bosni, pa ne razumije Arlovićev napor, a da ona Arloviću vjeruje da nije našao nijedan papir o hrvatskoj namjeri podjele Bosne. Postoji niz indicija na tom tragu, kao što postoji niz indicija koje tvrde suprotno, kazala je.
Za mene je šokantno to što sudac Ustavnog suda, izuzetan pravnik, prihvaća krajnje desnu tezu da će presuda Haškog suda, ukoliko bude osuđujuća u slučaju šestorice čelnika Herceg-Bosne, automatski značiti i osudu Republike Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o parku koji će nositi ime ruskog vojnog ansambla Aleksandrov, otvorenom u Beogradu, spomen na članove orkestra koji su poginuli 25. decembra prošle godine u avionskoj nesreći. Park se nalazi između spomenika posljednjem ruskom caru Nikolaju II. Romanovu i Ruskog doma u Beogradu. Tom prilikom nastupili su članovi muškog hora ansambla Aleksandrov, zabeležila Mila Đurđević.
Istorijski krvavi sukob između carske i sovjetske Rusije u Beogradu je pao u drugi plan, pa se činilo da su beogradske vlasti pomirile nepomirljivo. Događaj je privukao kako slučajne prolaznike, tako i one koji ne kriju privrženost ruskoj kulturi, ali i sistemu vrednosti i politici koju ta zemlja promoviše. Ne pridaju previše značaja činjenici da su carska dinastija Romanov i sam car Nikolaj stradali upravo od ruku boljševika, revolucionara čiji je nastavljač tradicije bila Crvena armija, koja je i osnovala orkestar Aleksandrov. Razgovarali smo sa Irinom Anatolijevnom Mirković i se još dvoje sugrađana koji nisu želeli da se predstave.
I ono je Rusija i ovo je Rusija. To je bilo i prošlo. Zašto se to desilo, to je drugo veliko pitanje.
Koliko poznajete rusku istoriju?
Dovoljno, dovoljno.
Šta mislite, šta bi car Nikolaj rekao na to da mu peva hor Crveno armejac?
Ja mislim da bi bio ponosan. To je njegov narod, njegov potomci.
A jeste upoznati sa tim da su boljševici njega ubili, njegovu porodicu?
Pitanje koje stoji iza toga.
Istoriju ne možemo da promenimo, ali taj hor proneo slavu ruske i sovjetske armije kroz ceo svijet.
Ostaje samo pitanje, može li Srbija podjednako dobro pomiriti sopstvenu prošlost, kao što je to danas uspela sa Ruskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ukrajinski ambasador vraća se 12. novembra u Beograd, izjavio Ivica Dačić. Srpska poternica protiv Ramuša Haradinaja podriva dijalog, izjavio njegov savjetnik Matoši. Evropska unija povećava podršku nezavisnim medijima na Balkanu. Troje studenata povređeno nakon što je na njih namjerno naleteo automobil ispred koleđa u Tuluzu. Niko više neće iskorišćavati SAD u trgovini, izjavio Trump na regionalnom samitu u Vijetnamu. Globalizacija nezaustavljiv trend, istakao na istom skupu kineski predsjednik Xi. U pregovorima o Brexitu i dalje bez pomaka. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!